Tuhan yang mengatur segala sesuatu, baik hidup kami yang sekarang maupun yang akan datang. Maka kami bersandar penuh kepada-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini kami kembali akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menolong setiap kami. Kebenaran firman Tuhan itu berbicara secara pribadi di dalam hati kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, dan kami boleh pulang diubahkan oleh kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, sekali lagi ya, shalom. Ya, kita bersyukur karena firman Tuhan boleh kita dengarkan lagi pagi ini. Saya mengajak kita untuk bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya kasih judul Dasar Kehidupan Rohani Kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat sebuah gedung yang tinggi gitu ya, menjulang tinggi, biasanya kita akan mudah terkagum karena bentuk bangunannya yang berdiri megah gitu ya, atau desainannya yang begitu indah, betul? Jadi kalau kita ada dalam satu kota yang kita mungkin baru kunjungi, lalu gedungnya begitu megah gitu ya, berdiri, maka biasanya kita akan mengagumi bentuk bangunannya yang megah, berdiri menjulang ke atas, atau desainannya, atau mungkin catnya, atau mungkin yang lainnya. Jarang dari kita yang kemudian menanyakan fondasinya nih gimana ya, gitu ya. Kalau kita lagi liburan gitu ya, lihat gedung-gedung tinggi, ya kita jarang sekali menanyakan ini fondasinya kira-kira kuat nggak ya. Kalau kita berdiri di sini, kira-kira dia akan roboh nggak ya, gitu ya. Jarang sekali buat kita. Tapi ketika kita mau membangun sebuah gedung atau kita mau membangun sebuah rumah, maka hal yang paling mendasar yang kita akan pasti pikirkan adalah fondasinya. Gitu ya, setiap kita, walaupun saya juga enggak tahu gitu cara bangun rumah itu gimana, tapi ketika kita sedang mau bangun sesuatu ya, bangun gedung, bangun rumah, itu pasti kita memikirkan hal yang paling mendasar adalah membuat fondasinya yang kuat. Nah, Bapak Ibu, fondasi yang kokoh itu membuat bangunan yang di atasnya itu menjadi kokoh. Nah, saya rasa begitu juga sebetulnya di dalam pertumbuhan kerohanian iman kita. Namun, kita seringkali melupakan fondasi di dalam kekristenan kita. Kita tahu fondasi itu penting buat bangunan yang ada di atasnya, tapi justru ketika berbicara tentang iman Kristen kita seringkali melupakan fondasinya. Kita lebih suka melihat hal-hal yang menarik gitu ya. Kita lebih suka melihat hal-hal yang kelihatan di depan mata kita gitu. Tapi belum tentu itu fondasional, belum tentu itu sifatnya mendasar gitu. Maka hari ini kita akan melihat apa aja sih hal-hal yang mendasar bagi iman Kristen kita. Saya mengambil dari Injil Matius, Bapak Ibu. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Ayat 24 sampai 27, ini ayat-ayat yang kita akan renungkan bersama. Saya akan bacakan ya bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi kalau kita membaca dari pasal 5 ya, Yesus naik ke atas bukit, kemudian ia mulai mengajar banyak orang. Sampai ke pasal 7 ya, bagian akhir yang kita baca ini. Ini adalah satu kesatuan yang sebenarnya luar biasa indah ya Bapak Ibu, dari khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang waktu itu. Bahkan sebetulnya saking menakjubkannya ajaran Tuhan Yesus, sampai-sampai Mahatma Gandhi, ya kita tahu, dia bukan orang Kristen, tapi dia itu begitu mengagumi ajaran Tuhan Yesus khususnya di bagian ini. Jadi Mahatma Gandhi pernah tuh masuk ke gereja gitu ya, tapi kemudian dia menemukan cara hidup orang-orang Kristen gak jadi berkat gitu, lalu dia kemudian balik dari gereja, keluar dari gereja dan tidak jadi Kristen. Tapi menariknya Mahatma Gandhi itu selalu bawa di perjalanannya kitab Perjanjian Baru. Dan secara khusus dia itu membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ini banyak sekali sebetulnya ajaran moral yang indah luar biasa yang sebetulnya kita bisa pelajari gitu ya. Nah, maka tidak heran di bagian pasal ke-7 bagian akhir sebelum Yesus itu turun dari bukit, komentarnya adalah begini, orang banyak itu takjub melihat ajaran Yesus. Orang banyak itu takjub melihat ajaran Yesus. Karena Yesus itu mengajar memang berbeda dengan ahli-ahli Taurat, berbeda dengan orang-orang Farisi. Yesus itu menakjubkan dari sisi pengajaran. Dia mengajar dengan luar biasa, dia mengajar dengan penuh kuasa. Tetapi yang menarik dalam bagian pembahasan terakhir di Matius 7 ini, Yesus berkata begini Bapak Ibu, kalau kamu cuma bisa mendengar, tetapi tidak melakukan, tidak ada gunanya. Jadi orang banyak boleh mengagumi gitu ya, boleh terpukau gitu dengan pengajaran Tuhan Yesus, tetapi di bagian akhir sebelum Tuhan Yesus turun dari bukit itu, Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu cuma dengar, kalau kamu cuma terheran-heran dengan ajaranku, tapi tidak melakukannya, itu tidak ada gunanya. Nah Bapak Ibu, mengagumi ajaran Yesus itu gampang gitu ya. Mengamini sebuah ajaran itu mudah. Tapi yang paling sulit itu apa sih Bapak Ibu? Melakukannya, betul. Yang paling sulit adalah melakukannya. Makanya diaturnya Matius 5-7, itu di awal ajaran yang agung Tuhan Yesus itu dipaparkan semuanya. Yesus tahu banyak orang itu pasti akan mengaguminya, tapi di akhir dari sebuah diskusi, Yesus berkata, kalau kamu cuma kagum, kalau kamu cuma mendengar, kalau kamu cuma takjub, lalu tidak melakukannya, terus apa gunanya? Pulang dari atas bukit ya, kamu akan jadi pribadi yang sama juga gitu. Gak ada sesuatu yang berubah. Maka di waktu ini ya, kita akan sama-sama juga merenungkan, mengapa ya melakukan firman Tuhan itu menjadi sangat fundamental gitu ya buat iman Kristen kita. Mengapa itu menjadi sangat mendasar bagi orang-orang Kristen? Kenapa kok cuma mendengar itu tidak mengubahkan apapun? Kenapa kok kita diminta untuk melakukannya? Nah Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah karena banyak orang mudah tertarik dan takjub dengan hal-hal yang terlihat berkuasa. Menarik dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Kalau kita lihat ya di bagian atasnya di ayat 21-23, di sana Tuhan Yesus mengatakan, menceritakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Tuhan, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baru setelah itu Yesus berbicara mengenai orang yang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Mengapa urutannya demikian Bapak Ibu? Mengapa sebelum Yesus mengajarkan teks kita hari ini, Yesus perlu berbicara mengenai nabi-nabi palsu yang kelihatan luar biasa? Nah Bapak Ibu, kita itu kalau mau jujur ya, biasanya lebih suka dengan hal-hal yang spektakuler, bukan? Kita lebih suka dengan hal-hal yang wow begitu ya, yang kelihatannya tuh keren gitu ya. Mujizat yang terlihat itu lebih menarik gitu dibandingkan ikut doa pagi. Seandainya di waktu yang bersamaan ya, ada KKR mujizat gitu ya, di Ancol, kira-kira mau datang doa pagi atau KKR-nya? Oke, baik. Ini luar biasa nih jemaah Sunter. Banyak orang biasanya pasti akan berbondong-bondong perginya ke KKR yang katanya akan ada mujizat, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan jadi kaya, yang jomblo jadi punya pacar gitu ya. Wah, ini lebih menarik nih gitu kan. Doa pagi, ya gini-gini aja gitu ya. Nyanyi 1-2 lagu, dengerin firman 15-20 menit, lalu disuruh berdoa, lalu kita doa, lalu pulang gitu. Tapi kalau mungkin KKR mujizat, kita bisa ada sesuatu nih yang bisa dibawa pulang gitu ya. Maka itu lebih menarik. Nah Bapak Ibu, kita perlu akui, biasanya kita lebih suka dengan hal-hal yang begitu. Maka Yesus menyampaikan yang paling penting itu bukan mujizat. Yang paling penting itu bukan nubuat, bukan. Yang paling penting itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari yang begitu-begitu terus ya Bapak Ibu, 10 tahun kita jadi orang Kristen, kita tidak mengalami perubahan apapun. Mujizat itu bisa saja dipakai Tuhan untuk menggerakkan kita ya, membuat kita jadi ada klik momennya gitu ya, wah saya mau percaya Tuhan. Ketika ada hal-hal spektakuler membuat mata kita itu terbuka gitu ya, lalu kita mau mulai menyerahkan diri buat Tuhan. Tapi hal-hal begitu itu gak bisa terus-terusan gitu ya. Hormon kita, hormon semangat kita, hormon sukacita kita gak terus-terusan dibawa naik. Karena itu tidak akan membawa kita untuk benar-benar paham firman Tuhan. Makanya tidak sampai kepada melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi mengapa kita perlu hal-hal mendasar, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Karena yang pertama, banyak orang lebih mudah, Bapak Ibu, kita itu lebih mudah tertarik, dibawa untuk takjub kepada hal-hal yang kelihatannya itu berkuasa, yang menarik, yang memukau. Maka kita perlu sadar, karena kita mudah kesana, kita perlu aware gitu ya, bahwa mendengar dan melakukan firman Tuhan itu ternyata tidak otomatis. Kita harus buat keputusan, saya mau mendengar firman Tuhan, saya mau melakukannya. Kedua, Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah karena begini, banyak orang akan menghadapi ujian berat. Ya, kalau kita lihat di ayat 25 ya, di sana dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Di ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dua rumah yang berbeda, Bapak Ibu, mengalami nasib yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kalau kita lihat hasilnya bagaimana, di sana di ayat 25 dikatakan, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Di ayat 27, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, dua rumah ini suatu ketika pasti akan diuji. Dan ujiannya juga sama persis ya ternyata. Kata yang dipakai sama persis Bapak Ibu, tidak ada pembeda. Setiap orang Kristen pasti akan menghadapi ujian, akan menghadapi sebuah terpaan kehidupan ya, kita yang sudah hidup cukup lama ya, kita menyadari ya, kalau hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, ada terpaan-terpaan kehidupan. Jangan sampai kita kemudian berpikir, jadi orang Kristen itu kan harusnya hidupnya nyaman ya contoh, jalannya harusnya lurus-lurus tanpa masalah, gak pernah sakit, kalau sakit saya berdoa langsung sembuh, kan harusnya begitu ya. Enggak ya Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, kita menemukan banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bisa saja mengalami sakit, bukan? Bahkan sampai meninggal. Hidup ikut Tuhan itu, Tuhan gak pernah bilang begini, ikutlah aku, maka kalian gak akan sakit. Ikutlah aku, maka kalian gak akan kekurangan, pasti kaya raya deh. Semua yang diinginkan pasti terkabul gitu. Enggak, Tuhan Yesus gak pernah berkata demikian. Dari awal, Yesus sudah jelas berkata, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kita menyadari ketika kita berkata sangkal diri itu maksudnya apa sih Bapak Ibu? Sangkal diri itu artinya kita menyadari bahwa hidup kita itu sekarang bukan punya kita lagi. Hidup kita itu sekarang kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka let it be. Asal itu memuliakan Tuhan itu baik bagiku. Seharusnya kita pada satu titik bisa berkata demikian. Asal itu memuliakan Tuhan buat hidupku gak apa-apa. Asal Tuhan dipermuliakan, asal Tuhan disenangkan, gak apa-apa buat hidup saya, baik buat saya. Itu sangkal diri Bapak Ibu. Lalu pikul salib artinya apa sih? Sebetulnya pada satu titik tertentu kita berani mati buat Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan udah kasih tahu gitu. Tuhan Yesus bukan juru kampanye ya, seperti suasana kita saat ini gitu ya, yang memberikan janji-janji yang baik, yang enak didengar di telinga gitu ya. Enggak, Tuhan bukan juru kampanye. Maka kita perlu menyadari semua yang kita berikan untuk Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbagian untuk ikut Tuhan, itu bukan pengorbanan Bapak Ibu, tapi itu sebuah kehormatan. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah pengorbanan, pada saat itu titik tertentu kita ikut Tuhan, maka kita akan kecewa. Kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Kok kayaknya saya dimanipulasi sama gereja ya? Kok saya udah kasih persembahan gitu ya, tapi kok gereja tidak layani saya dengan baik ya? Kok begini ya ikut Tuhan ya? Orang-orangnya kok mengecewakan itu. Kalau kita mengikut Tuhan sebagai sebuah pengorbanan, ini saya sudah korbankan waktu saya sudah korbankan tenaga saya sudah korbankan banyak hal. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu bukan pengorbanan. Ikut Tuhan itu adalah kehormatan. Karena kita menyadari semua itu datangnya dari Tuhan. Kita yang gak layak ini dipanggil Tuhan untuk berbagian di dalam kerajaannya. Dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan membuat kita bertahan. Bukan dihindarkan ya dari ujian kehidupan yang sukar. Waktu kita taat sama firman, mungkin hidup kita akan bisa terplanting kemana-kemana gitu ya. Waktu kita taat sama firman Tuhan, mungkin kita akan tetap mengalami sakit penyakit. Mungkin waktu kita taat sama firman Tuhan, kita harus tetap ngadepin rumah tangga yang sulitnya luar biasa. Waktu kita taat sama firman Tuhan, mungkin kita tetap bisa melihat anak-anak kita yang nakal. Tapi Bapak Ibu, apa yang membedakan? Yaitu kita bertahan di dalam proses itu. Maka kalau saudara sedang menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup, mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya sudah taat, saya sudah baca firman Tuhan, saya melayani contoh, ya memang itu tidak membuat Bapak Ibu itu terhindar dari persoalan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tetap harus menghadapi itu semua, tapi Tuhan memakai itu semua untuk membuat kita itu bertahan di dalam prosesnya. Maka saya tekanan itu tidak pernah menghancurkan kita. Tekanan itu menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Itu yang selalu saya ingatkan sama diri saya. Tekanan itu tidak pernah menghancurkan. Thank you, God. Menghancurkan kita. Cek. Tekanan itu menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, dua rumah ini kalau enggak ada ujian, enggak ada angin gitu ya, enggak ada macam-macam, ya kita enggak akan tahu kualitasnya. Kita melihat bangunannya sama gitu ya. Kita lihat yang kelihatan itu sama. Karena fondasinya itu ada di bawah. Orang enggak akan lihat, enggak akan tahu. Tapi ketika diuji gitu ya, ketika ada badai menerpa, lalu kelihatanlah di sana yang satunya kokoh, yang satunya roboh. Di situ kita bisa ngomong, oh yang ini punya rumah kualitasnya bagus, yang ini rumahnya tidak punya kualitas yang bagus. Bapak Ibu, orang yang mencintai firman, orang yang melakukan firman, orang yang menyandarkan diri pada kasih karunia Tuhan, orang itu pasti akan bertahan di masa-masa yang sukar. Ikut Tuhan tidak pernah dihindarkan dari persoalan, tapi kita dibuat Tuhan bertahan. Bahkan di bagian lain kalau kita baca ya, waktu kita diuji, kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang gak gampangan, tapi anak-anak Tuhan yang teruji. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendengar firman dan melakukannya sebagai fondasi kita adalah karena banyak orang menyukai pengetahuan dibandingkan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya di ayat 24, Tuhan Yesus berkata di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu di ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dari dua ayat ini, saya ada kasih warna lain gitu ya. Mendengar dan melakukannya, yang kemudian mendengar dan tidak melakukannya. Setelah ini bukan hanya masalah orang yang mendengar. Jadi ini bukan tentang orang yang tahu dan tidak tahu gitu ya. Kalau orang yang gak tahu ya kita gak bisa salahin karena memang gak tahu gitu ya. Ini tapi bukan tentang itu. Perumpamaan Yesus ini menjelaskan bahwa dua-duanya tahu. Gitu ya, dua-duanya tahu firman. Orang yang mendirikan di atas pasir mendengar firman Tuhan. Orang yang mendirikan rumah di atas batu sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bedanya adalah yang satu cuma mendengar, yang satunya lagi mendengar dan tidak melakukannya. Cuma mendengar dan melakukannya. Ya, jadi ada bedanya ternyata. Satunya cuma mendengar, yang satunya mendengar dan melakukannya. Dan itulah yang membedakan. Bukan antara orang pinter dengan orang bodoh ya Bapak Ibu. Tetapi orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Yesus sedang tidak berbicara tentang orang yang pinter secara intelektual. Tetapi ia sedang berbicara mengenai orang yang bijaksana. Bapak Ibu, ketika saya masih kuliah, dosen saya selalu berkata ya, ketika dia mau ngajar, dia selalu berkata, jangan sampai teologi yang kamu pelajari itu hanya menambah pengetahuan kognitifmu saja, tetapi tidak mengubah cara hidupmu. Itu dosen saya selalu mengatakan begitu. Nah Bapak Ibu, banyak orang menjadi lover of teologi gitu ya, tetapi tidak menjadi lover of God. Tidak menjadi pencintanya Tuhan, hanya suka dengan kebenaran-kebenarannya aja gitu, tapi tidak melakukannya, tetapi tidak membuat dia semakin mencintai Tuhan. Kita datang ke gereja, tapi hati kita tidak membuat semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita suka dengar pengkhotbah-pengkhotbah yang bagus, tetapi itu tidak berdampak dalam hidup kita. Ketika kita mengamini kebenaran tertentu, Bapak Ibu, itu berarti kita belajar untuk melakukannya. Mengamini kebenaran firman Tuhan bukan sekedar memberikan persetujuan intelektual maupun merasakan sentuhan emosional, tetapi menunjukkan ketaatan yang total. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bukan cuma mau dengar gitu ya. Kita gak mau cuma dipenuhi secara intelektual, perasaan kita dibawa begitu rupa gitu, tetapi kita harus ditundukkan kepada ketaatan yang total, kepada kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita mengamini sesuatu, itu berarti kita siap melakukannya. Berapa banyak dari kita yang ketika mendengar khotbah kita berkata, amin Cuan Tau, saya percaya nih firman Tuhan ini gitu ya. Berapa banyak di antara kita yang tersentuh dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu. Tapi pada waktu pulang, pertanyaan yang melakukan tidak kita kebenaran firman Tuhan itu. Lalu mungkin di antara kita akan berkata, Cuan Tau itu tuh gak mudah menaati firman Tuhan. Masa Cuan Tau gak tahu sih? Susah. Saya udah lakukan tapi gak berhasil, maka saya tidak lakukan lagi gitu ya. Ya memang gak gampang, betul. Para hamba Tuhan juga mengakui gitu ya, menaati firman Tuhan itu gak gampang. Tapi ketika saya merenungkan ini, Bapak Ibu, saya membaca kitab Ibrani ya, Ibrani 5, Pasal 7, ayat 7 sampai 10 ya, kita baca sama-sama boleh? Yuk, 3, 2, 1. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu, kalau kita berkata susah untuk menaati firman, maka kita perlu melihat pribadi Yesus. Yesus bukan cuma memberikan teladan Bapak Ibu, tapi dia menunjukkan bagaimana ia menaati di tengah kesukaran. Dia yang adalah anak Allah, dia pun belajar untuk taat kepada kehendak Bapa. Itu bukan secara otomatis. Dikatakan di sana, dia meratap, dia menyatakan keluhannya kepada Bapa. Sekalipun ia adalah anak, ia belajar untuk menaati dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu, pribadi Yesus yang adalah anak Allah itu aja belajar untuk taat kepada kehendak Bapa. Maka ketaatan itu memang tidak mudah, tapi kita harus belajar untuk taat total kepada kehendak Bapa. Dan Yesus bukan cuma memberikan teladan Bapak Ibu, tapi dia juga menunjukkan bagaimana ia menaatinya. Yesus belajar untuk taat, dia bukan cuma memberikan teladan, tetapi juga kekuatan kepada setiap kita, untuk kita juga bisa sama seperti dia menaati kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma memberi teladan, teladan itu cukup loh Bapak Ibu, itu luar biasa banget. Tetapi faktanya ya, Ibrani mengatakan Tuhan Yesus bukan hanya kasih teladan bagaimana dia belajar untuk taat, tetapi dia juga memberikan kekuatan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus melahirbarukan kita, roh yang sama menuntun kita untuk tiap-tiap hari dibawa kepada satu ketaatan, kepada ketaatan yang lain, sesuai dengan kehendak Allah. Kita taat karena Kristus sudah taat kepada Bapa bagi kita. Terakhir Bapak Ibu, Kristus bukan hanya menyediakan keteladanan, tetapi jaminan bagi kesempurnaan. Yang sudah disempurnakan di dalam dia, pasti akan bersemangat menjadi semakin serupa dengan dia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mati, berkarya bagi setiap kita. Ketaatannya sempurna, sehingga itu jaminan yang sempurna buat kita. Seharusnya keluar dari sini kita jadi umat Tuhan yang semangat untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, dia bukan hanya memberikan teladan, dia memberikan kekuatan. Maka mari berjalan di dalam Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk semakin hari semakin serupa dengannya. Mari kita berdoa.